Sveiki! Šiandien laidoje savaitgalio skaitiniai didelio pasisekimo sulaukusi Ilja Ilf ir Jevgenij Petrov audio knyga Aukso veršis. Audio knygą įgarsino Virgilijus Kubilius. Tai knyga tapusi pasaulinio humoro fondo klasika. Knygoje autoriai talentingai ir su humoru aprašo besikeičiančią Rusiją, kuri pergyveno revoliuciją ir bando pritaikyti socializmo principus. Knyga iš tiesų labai spalvinga, todėl matyt neveltui susilaukė ne vienos ekranizacijos. Skaitant knygą, tikriausiai ne vienam kyla klausimas, kokį rašytojo talentą reikia turėti, kad užkietėjusių sukčių sugebėtum paversti ne tik šmaikščiu, bet ir simpatišku herojumi. Kad keltų juoką jo daromus skriaudos, o jo nesėkmis liūdėsi. Taigi, beskaitydama susimastai, kienogi aš pusėje? Ostapo Benderio ar apmulkintų jo aukų? Čia ir slypi nenublunkantis aukso veršio paradokso žavesys. Aukštin kojom apverčiama vertybių skalė tik dar labiau išryškina tikrasias vertybės. Kviečiu pasiklausyti ištraukos iš nuostabios Ilja Ilf ir Jevgenij Petrov audio knygos Aukso veršis. Audio knygą įgarsino Virgilius Kubilius.
Eidamas per gatvę, apsidairyk į šalis. Kelių eismo taisyklės. Pirmas skyrius. Apie tai, kaip Panikovskis pažeidė konvenciją. Pėsčiuosius reikia mylėti. Pėstieji tai didžioji žmonijos dalis, maža to, geresnioji jos dalis. Pėstieji sukūrė pasaulį. Tai jie pastatė miestus ir daugiaukščius namus juose, pajungė kanalizaciją ir vandentiekį, nutiesė gatves ir apšvietė jas elektros lemputėmis. Tai jie paskleidė kultūrą pasaulyje, išrado spaudą, išgalvojo paraką, perkirto upės tiltais, iššifravo egiptiečių hieroglifus, pradėjo naudoti skutimosi peiliukais žilet, panaikino vergų prekybą ir nustatė, kad iš sojos pupelių galima pagaminti 114 skanių ir maistingų patiekalų. Ir tada, kai viskas jau buvo paruošta, kai mūsų planeta tapo panaši į apgyvendintą, atsirado automobilistai. Reikia pasakyti, kad automobilį irgi išrado pėstieji, bet automobilistai kažkaip iš karto apie tai užmiršo. Romius ir protingus pėsčiuosius pradėjo traiškyti. Gatvės nutiestos pėsčiųjų perėjo automobilistų priklausomybėn. Važiuojamo dalis tapo dvigubai platesnė, šaligatviai susiaurėjo iki tabako banderolės pločio ir išsigandę pėstieji ėmė spaustis prie namų sienų. Dideliame mieste pėsčiųjų gyvenimas panašus į kankinių. Jiems sukurtos tam tikros transportinio geto taisyklės. Leidžiama pereiti gatvę tik sankryžose, tai yra būtent ten, kur eismas didžiausias ir kur lengviausiai nutraukti tą plauką, ant kurio paprastai kabo pėsčiojo gyvybė. Mūsų plačiojoje tėvinėje automobilis skirtas, kaip kad mano pėstieji, taikiai pervežti žmonėms ir kroviniams, įgijo grėsmingą, brolžudiško įrenginio pavidalą. Jis išveda iš rikiuotės ne vieną tikrųjų profsąjungos narių ir jų šeimų gretą. Jeigu pėsčiajam kitą kartą pavyksta išsisukti nuo sidabrinio mašinos radiatoriaus, už eismo katekizmo pažeidimą įbaudžia milicija. Ir apskritai, pėsčiųjų autoritetas smarkiai susviravo. Jie davė pasaulyje tokius įžymius žmonės kaip Horacijus, Boilis, Marijotas, Lobačevskis, Gutenbergas ir Anatolis Francas, priversti dabar staipytis it kokie nešvankeliai vien tik tam, kad primintų, jog egzistuoja. Dieve, dieve, kurio tiesą sakant nėra, iki ko tu, kurio iš tikrųjų nėra, privedė pėstįjį. Štai eina į Sibiro traktu, iš Vladivostoko į Maskvą. Jo rankoje vėliava, pertvarkysime tekstilininkų buitį. Per petį lazda, ant kurios galo tabaluoja atsarginiai sandalai dėdė Vanę ir skardinis virdulys be dangtelio. Tai tarybinis eikas fizkultūrininkas, dar jaunas būdamas išėjęs iš Vladivostoko, o baigiantis amželiui prie pat Maskvos vartų, jis bus sutraiškytas sunkaus auto vežimėlio, kurio numerio niekas nespės pastebėti. Arba kitas pėsčiųjų eismo Europos mohikanas. Jis keliauja pėsčias aplink pasaulį, ridendamas priešai save statinę. Mielai eitų ir taip, be statinės, bet tada niekas nepastebės, kad jis tikrai tolimojo susiekimo pėstysis ir apie jį neparašys laikraščiai. Tenka visą gyvenimą ridenti priešai save prakeiktą tarą, negano to su užrašu, o gėda, gėda, liaupsinančių nepakartojamas automobilių, alyvos, vairuotojo svajonė savybės. Štai kaip degradavo pėstysis. Ir tik mažuosiuose Rusijos miestuose pėstį jį dar gerbė ir mylė. Ten jis vis dar gatvės šeimininkas, nerūpestingai po ją vaikštinėjantis, kertantis ją pačiose mislingiausiose vietose ir bet kuria kryptimi. Pilietis su kepure baltų viršum, kokias paprastai nešioja vasaros sodų administratoriai ir konferansie, be abejo, priklausė didžiajai ir geresniai žmonijos daliai. Jis klaidžiojo Arbatovo gatvėmis pėsčias, smalsiai dairydamasis į šalis ir atlaidžiai šipsodamasis. Rankoje jis turėjo nedidelį akušerio lagaminėlį. Regis miestas nieko nenustebino pėsčiojo artistišką kepurę. Maždaug 15 žydrų, rezeto žalumos ir baltai rožinių varpinių, į akis krito apsilaupęs amerikoniškas cerkvių kupolo auksas. Virš valdiškos įstaigos plakėsi vėliava. Šalia baltų provincijos Kremliaus bokšto vartų dvirūščios senės kalbėjosi prancūziškai, skundėsi tarybų valdžia ir dalijosi prisiminimais apie mylimas dukras. Iš cerkvės rūsio sklido šaltis, mušė rūkštus vyno kvapas, ten matyt laikė bulves. Išganytas iš bulvių, sumurmėjo pestysis. Praėjęs pro fanerinę arką su šviežių kalkėmis dažytų lozungų sveikiname penktą apygardos moterų ir merginų konferenciją, jis atsidūrė ilgoje alėjos pradžioje. Alėja vadinosi jaunųjų talentų bulvaras. Ne, pasakė jis nusivylęs, tai ne Rio de Janeiras. Tai kur kas blogiau. Beveik ant visų jaunųjų talentų bulvaro soliukų sėdėjo vienišos mergelės, laikydamas rankose atskleistas knygas. Ant knygų, ant nuogų alkūnių ir mielų kirpčiukų krito skilėti šešėliai. Atvykeliui įėjus į vėsią alėją, ant soliuko akivaizdžiai kilo subruzdimas. Mergelės, prisidengusios Glatkovo, Elizos Ožeško ir Seifulinos knygomis, baukščiais žvilgsniais sekė atvykelį. Jis paradiniu žingsniu pražygiavęs pro susijaudinusias skaitytojas priejo vykdomojo pastatą, savo kelionės tikslą. Tuo metu iš užkampo pasirodė vežikas, šalia jo karietos, laikydamasis už dulkėto apsilaupusio sparno ir musuodamas išsipūtusiu aplanku su auksu spaustom raidėm muzikve, greitų žingsnių ėjo žmogus, vilkis ilgą tolstojišką paleidinę. Jis kažką karštai įrodinėjo keleiviui, o šis pagyvenęs vyriškis, kabančia kaip bananas nosimi, spaudė tarp kojų lagaminą ir atkačiais rodė savo pašnekovui špygą. Ginčio įkarštėje jo uniforminė inžinieriaus kepurė, spindinti žaliu apmušalinio pliušo graižu, persikreipė ant šonu. Abu ginčio dalyviai dažnai ir ypač garsiai kartojo žodį alga. Netrukus buvo galima suprasti ir kitus žodžius. Jūs už tai atsakysite, draugė Talmudovski, suriko ilgas kvernis, atstumdamas nuo savo veido inžinieriaus špygą. O aš jums sakau, kad tokiamis sąlygomis pas jūs nevažiuos nei vienas padorus specialistas, atsakė Talmudovskis, stengdamasis grąžinti špygą į ankstesnę poziciją. Jūs ir vėl apie skiriamąją algą, teks kelti klausimą dėl lupikavimo, spjaut man į algą. Aš ir už dyką dirbsiu, šaukė įsikarščiavęs inžinierius, špiga raitydamas įvairiausius ratilus. Panorėsiu, tai apskritai išeisiu į pensiją. Čia jums nebaudžiava. Patys visur rašo laisvė, lygybė, brolybė, o mane nori priversti dirbti šitame žiurkių urve. Čia inžinierius Talmudovskis nustojęs rodyti špigą, vardydamas pradėjo lenkti pirštus. Butas, keulininkas, teatro, nėra, alga,
Vežikė, varyk į stotį. Trrr, suspėgė ilgas kernis. Miklė užbėgęs į priekį ir sugrėbė sarklį už apynasrio. Aš, kaip inžinierių ir technikų sekcijos sekretorius, Kondratai Ivanovičiau, juk gamykla liks be specialistų. Bijoki dievo, visuomenė šito neleis, inžinieriau Talmudovski, aš turiu protokolą. Ir sekcijos sekretorius, plačiau pražergęs kojas, pradėjo ryšti savo aplanko muzikpę raištelius. Tas jo neapdairumas išsprendė ginčą. Pamatęs, kad kelias laisvas, Talmudovskis pašoko ant kojų, iš visų jėgų suriko, varyk į stotį. Kur, suvapėjo sekretorius puldamas paskui karietą, jūs darbo fronto dezertyras. Iš aplanko muzikvė skrido rūkomojo popieriaus lapeliai su kažkokiais violetiniais, išklausė, nusprendė. Atvykelis, smalsiai stebėjęs incidentą, dar minutę pastovėjo, ištuštėjusioje aikštėje, paskui įsitikinęs pakartojo. Ne, tai ne Rio de Žaneiras. Netrukus jis jau beldėsi į vykdomojo komiteto pirmininko duris. Jūs pas ką? Paklausė jo sekretorius, sėdintis už stalo šalia durų. Kam jums pirmininkas? Kokiu klausimu? Matyt, lankytojas gerai žinojo subtilaus elgesio su vyriausybiniu, ūkiniu ir visuomeniniu organizacijų sekretoriai sistemą. Jis nepradėjo įtikinėti, kad atvyko skubių valdiškų reikalų. Asmeniniu, sausai atsakė jis, net nepažvelgęs į sekretorių, jau kišdamas galvą į pirmininko kabinetą. Galima? Ir nelaukdamas atsakymą priejo prie stalo. Sveiki, jūs manęs net pažįstate? Pirmininkas, juoda akis, didelė galva žmogus, vilkys mėlynų švarku ir tokiamis pat kelnėmis, sukištomis į aulinius batus, ankštomis skorochodo pakolnėmis, pasižiūrėjo išsiblaškiusių žvilgsnių į lankytoją ir pasakė, kad net pažįsta. Nejaugi, net pažįsta. O juk daugelis sako, kad aš stebėtinai panašus į savo tėvą.
Aš irgi panašus į savo tėvą, nekantriai tarė pirmininkas. Ko jums, draugė, reikia?
Reikalas tas, koks kieno tėvas, liūdnai pertarė lankytojas. Aš leitenanto Šmito sūnus. Pirmininkas sumišęs pakilo. Kaip gyvas akise jam stojo įžymėjo revoliucingojo leitenanto paveikslas išbliškusių veidų ir juoda pelerina su bronzinėmis aktimis vaizduojančiamis liūtų galvas. Kol pirmininkas bandė susigaudyti savo mintise ir pateikti juodosios jūros didvyrio sūnui atitinkantį situaciją klausimą, lankytojas iš rankaus pirkėjo akimis apžiūrinėjo kabineto baldus. Kadaise, caro laikais, valdiškos įstaigos būdavo apstatomas pagal standartą. Buvo išauginta ypatinga valdiškųjų baldų veislė – plokščios, augančios iki lubų spintos, mediniai suolai sofos su tricolėmis, poliruotomis sėdynėmis, stalai su storomis, biliardinėmis kojomis ir ąžuoliniai parapetai, atitveriantis valdiškąją dalį nuo išorinio neramaus pasaulio. Per revoliuciją šita baldų veislė beveik išnyko ir jos gamybos paslaptys pradingo. Žmonės užmiršo, kaip reikia apstatyti valdiškas patalpas. Ir tarnybiniuose kabinetuose atsirado daiktai, iki šiol puošia tik privačius butus. Įstaigose atsirado spiruoklinės advokatų mėgstamos sofos su veidrodinėmis lentynėlėmis 7 porcelianiniams drambliukams, neva nešantiems laimę, spintutės brangiems indams, etažerės, išskleidžiami odiniai krėslai reumatininkams, dangiškos japoniškos vazos. Arbatovo vykdomojo komiteto pirmininko kabinete be įprasto rašomojo stalo buvo įsitaisę 2 rausvų šilku aptraukti nutriušę pufai. Dryžuota kušetė, atlasinis paravanas su fudziama ir žydinčia vyšne, bei veidrodinė slaviška turgaus darbo spinta.
O spinta tipo slavai, pabuskim, pagalvojo lankytojas. Čia neką laimėsi, ne tai nerėjo dežaneiras.
Labai gerai, kad užėjote, pagaliau prabilo pirmininkas. Jūs greičiausiai iš Maskvos?
Taip, pakeliui, atsakė lankytojas, žiūrėdamas į kušetę ir juo labiau įsitikindamas, kad vykdomojo finansiniai reikalai niekam tikė. Jam labiau patiko vykdomieji apstatyti naujais Leningrado baldų tresto švediškais baldais. Pirmininkas lyg ir norėjo paklausti, kokiu tikslu leitenanto sūnus atvyko į Arbatovą, bet staiga netikėtai savo pačiam gailiai nusišypsojo ir tarė.
Cerkvės mūsų labai puikios. Čia jau ir iš vyrmokslo buvo atvažiavę, rengėsi restauruoti. Sakykite, o jūs pats, ar atsimenate Očiakovo kreiserio sukilimą?
Miglotai, miglotai, atsakė lankytojas. Tuo herojiniu laiku aš buvau dar visai mažas. Buvo dar kūdikis.
Atleiskite, o kuo jūs vardu?
Nikolajus, Nikolajus Šmitas.
O tėvavardis?
A, kaip negerai, pagalvojo lankytojas, kuris ir pats nežinojo savo tėvo vardo.
Taip, nutiesiai vengdamas atsakyti, dabar daugelis užmiršo didvyrių vardus.
Ne pakvaitulys, neliko to entuziazmo, aš tiesą sakant, į jūsų miestą patekau atsitiktinai. Nemalonus siurprizas kelionėje. Likau be kapeikos.
Pirmininkas labai nudžiugo, kad pokalbis pakrypo kitą linkmę. Jis labai susigėdo, užmiršęs Očiakovo didvyrio vardą. Iš tikrųjų, galvojo jis, meiliai žvelgdamas į dvasingą didvyrio veidą, atbunki čia nuo darbo, užmiršti didingas gairės.
Kaip jūs sakote, be kapeikos, tai įdomu.
Žinoma, aš galėčiau kreiptis į privatų asmenį, tarė lankytojas. Man bet kas duotų, tačiau suprantat, tai būtų ne visai patogu žvelgiant iš politinio taško. Revoliucionieriaus sūnus ir staiga prašo pinigų iš privatininko, iš Nepmano.
Paskutinius žodžius leitenanto sūnus ištarė teatrališkai verksmingai. Pirmininkas išgastingai sukluso, išgirdęs naujas intonacijas lankytojo balse.
Dar priepolis ištiks,
pagalvojo jis,
su tokiu rūpešiu neatsiginsi.
Ir labai gerai padarėte, kad nesikreipėte į privatininką, tarė pirmininkas, galutinai susipainėjęs. Čia juodosios jūros didvyrio sūnus subtiliai perėjo prie reikalo. Jis prašė 50 rublių. Pirmininkas, suvaržytas siaurų vietinio biudžeto rėmų, tegalėjo duoti 8 rublius ir 3 talonus pietums kooperatinėje valgykloje buvęs Skilvio draugas. Didvyrio sūnus įsikišo pinigus ir talonus į gilę, o obuolmušio spalvos panešioto švarko kišenę ir jau rengėsi kilti nuo rožinio pufo, kai už kabineto durų pasigirdo trepsėjimas ir protestuojantis sekretoriaus balsas, durys staiga atsivėrė ir ant slenksčio pasirodė naujas lankytojas.
Kas čia vyriausias? Paklausė jis uždusęs, šmirinėdamas akimis po kambarį.
Na, aš, tarė pirmininkas.
Sveikas, pirmininkė, riktelėjo naujokas ir ištiesė ranką kaip lyžę. Susipažinkim, leitenanto Šmito sūnus.
Kas? Paklausė miesto galva išpūtęs akis.
Neužmirštamojo didžiojo herojaus, leitenanto Šmito sūnus, pakartojo tėjūnas.
Taigi štai, draugas sėdi, draugo Šmito sūnus Nikolajus Šmitas.
Ir galutinai sutrikęs pirmininkas parodė į pirmąjį lankytoją, kurio veidas staiga mieguistai apsiblausė. Dviejų sukčių gyvenime stojo kebli opi akimirka. Kuklaus ir patiklaus vykdomojo komiteto pirmininko rankose, bet kuriuo metu galėjo sušvitruoti ilgas ir nemalonus nemezidės kardas. Stebuklingai išsigelbėjimo kombinacijai sugalvoti likimas skyrė tik sekundę laiko. Antrojo leitenanto Šmito sūnaus akise atsispindėjo siaubas. Jo figūra, vasariniai marškiniai paragvajus, jūrininko kelnes, melsvi brezentiniai bateliai, vos prieš minutę kampuota ir kieta pradėjo tišti, neteko savo grėsmingų formų ir jau nėmaž nekėlė jokios pagarbos. Pirmininko veidu plito bjauri šypsenėlė. Ir štai, kai antrajam leitenanto sūnui jau atrodė, kad viskas prarasta,
ir kad baisus pirmininko pyktis tuoj krisant jo rudos galvos, nuo rožinio pufo atėjo išgelbėjimas.
Vasia! Pašokęs suriko pirmasis leitenanto Šmito sūnus. Broleli mano! Ar atpažįsti broli Kolę?
Ir pirmasis sūnus apkabino antrąjį.
Atpažįstu, sušuko praregėjęs Vasia. Atpažįstu broli Kolę.
Laimingas susitikimas pasireiškė tokiomis audringomis glamonėmis, tokiais nepaprastai stipriais glėbėščiavimais, kad antrasis juodosios jūros revoliucionieriaus sūnus ištrūko iš jų pabalusių nuo skausmo veidų. Iš to džiaugsmo brolis Kolė gerokai jį aplamdė. Glėbėščiuodamiesi abu broliai šnairavo į pirmininką, nuo kurio veido niekaip nedingo rūgšti mina. Dėl tos priežasties išsigelbėjimo kombinacija tuoj pat teko stiprinti, papildyti buitinėmis detalėmis ir naujomis prasprūdusiamis pro partinstituto akis 1905 metų jūrininko sukilimo smulkmenomis. Laikydamiesi už rankų broliai susėdo ant kušetės ir nenuleisdami nuo pirmininko pataikaujančių akių, atsidavė prisiminimams.
Koks nuostabus susitikimas, sušuko apsimestinai nustebęs pirmasis sūnus, žvilgsniu kviesdamas ir pirmininką prisijungti prie šeimo šventės.
Taip, užšaldytų balsų tarė pirmininkas. Pasitaiko. Matydamas, kad pirmininkas vis dar įtarimų gniauštose, pirmasis sūnus paglostė rudas kaip pseterio brolio garbanas ir meiliai paklausė.
Kadagi tu atvažiavai iš Marijupolio, kur gyvenai pas mūsų bobulę?
Na taip, aš gyvenau, išstenėjo antrasis leitenanto sūnus, pas ją.
Kodėlgi taip retai man rašėjai? Aš labai nerimavau.
Užsiėmęs buvau, niūriai atsakė rudo plaukis. Ir išsigandęs, kad nerimstantis brolis ims domėtis, kuo jis buvo užsiėmęs, o dažniausiai jo užsiėmimas buvo sėdėti įvairių respublikų ir sričių pataisos kolonijose, antrasis leitenanto Šmito sūnus išplėšė iniciatyvą ir pats paklausė. O tu kodėl nerašėjai?
Aš rašiau, netikėtai atsakė broliukas, apimtas nepaprastos linksmybės. Siunčiau tau registruotus laiškus, dar ir pašto kvitus turiu.
Ir tikrai iš šonė švarko kišenės, jis išsitraukė daugybę sutrintų papieriukų, bet kažkodėl parodė jos ne broliui, o vykdomojo komiteto pirmininkui, ir tik iš tolo. Kad ir keista, bet papieriukai apramino pirmininką, ir brolių prisiminimai pagyvėjo. Rudoplaukis visiškai apsiprato su aplinka, ir gana ryšliai, nors ir monotoniškai, atpasakojo masinės brošiūros Očakovo sukilimas turinį. Brolis papildė jo pasakojimą tokiamis išaiškingomis detalėmis, kad jau visai nusiraminęs pirmininkas ir vėl pastatė ausis. Tačiau galiausiai jis paleido brolius laisvėn ir jie ištrūko į gatvę, jausdami didelį palengvėjimą. Už vykdomojo pastato kampo jie sustojo.
Beje, apie vaikystę, tarė pirmasis sūnus. Vaikystėje, tokius kaip jūs, aš nušaudau vietoje, iš ragatkės.
Kodėl? Džiaugsmingai paklausė antrasis įžymėjo tėvo sūnus.
Tokie yra rūstūs gyvenimo dėsniai. Arba trumpiau tariant, gyvenimas mums diktuoja savo rūščius dėsnius. Kodėl jūs lindot į kabinetą? Argi nematėt, kad pirmininkas ne vienas? Aš galvoju, ak jūs galvojate? Vadinasi, jūs retkarčiais galvojate? Jūs mąstytojas. Kokia jūsų pavardė mąstytojo? Spinoza? Žanas Žakas Ruso? Markas Aurelijus?
Rudaplaukis, teisingų kaltinimų sugniuždytas, tylėjo.
Tiek to. Aš jums atleidžiu. Gyvenkit.
O dabar susipažinkim. Vis dėlto broliai, o giminystė įpareigoja. Vadinuosi Ostapas Benderis. Leiskit sužinoti ir jūsų pirmąją pavardę.
Balaganovas, prisistatė rudaplaukis. Šūra Balaganovas.
Girdėjote ištrauką iš Ilja Ilf ir Jevgenij Petrov audio knygos Aukso veršis. Audio knygą įgarsino Virgilijus Kubilius. Visą audio knygą galite klausytis į savo išmanųjį telefoną parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Su jumis buvo laida Savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.